Урок шестой. Текст фасл хой сол. Времена года. Як сол асчор фасл и боратаст. Бахор, тобистон, тирамо, вазимистон. Бахор фасли зе ботарини сол ми бошад. Онро ареси сол ми номанд. Дарахтон гул ми кунанд, гулхо ми шукуфанд, ва табиат мисли аресон пирохани зебо бабар ми кунад. Гули аввалини ин фасл бой чечак аст, ки онро муждаи бахор ми номанд. Баҳорон борон бисёр меборад, аммо ин борони фораму дилкаш аст. Деҳқонон ба корҳои саҳроӣ шурӯъ мекунанд. Дар ин фасл тоҷикон Иди Наврӯзро ҷашн мегиранд. Баъд аз фасли баҳор тобистон фаро мерасад. Дар тобистон ҳаво хеле гарм мебошад, одатан бориш намешавад. Талабагон ва донишҷӯён ба таътил мебароянд. Мардум дар ҷойҳои хушбоду ҳаво дар назди кӯлу дарёҳо истироҳат мекунанд. Ҷойҳои писандидаи мардум дараи Варзоб, дараи Ромит, Қаратоғ, Қайроқу мебошанд. Тобистон себ, олу, зардолу, шафтолу, анҷир, тарбуз ва харбуза мепазад. Пас аз тобистон тирамоҳ меояд. Он фасли пурфайз аст, меваю сабзавот мепазанд. Вақти ҷамъоварии пахта фаро мерасад. Он бойгарии асосии Тоҷикистон аст, ки онро тиллои сафед меноманд. Дар ин фасл обу ҳаво салқин мешавад, борон меборад. 9 сентябр рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон дар кишвар васеъ таҷлил мегардад. Дар байни моҳҳои сентябр ва октябр мардум Иди Ҳосилот Меҳргонро ҷашн мегиранд. Дар ноҳияҳо, маҳаллаҳо, боғҳои фароғатӣ, намоиш ва фурӯши меваю сабзавоти сол бо созу суруд баргузор мегардад. Дар фасли зимистон ҳаво хунук мешавад, барф меборад. Солҳои охир боду ҳаво дар минтақаи Осиёи Марказӣ, чун дар тамоми ҷаҳон, тағйир меёбад. Сармо ба Тоҷикистон нисбат ба солҳои пеш тезтар меояд. Истифодаи қувваи барқ дар ин давра аз меъёр зиёд мешавад. Ва ин дар баъзе ҷойҳо ба вижа дар шаҳр ба камии он ҳам меафзояд. Бо анҷом додани сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ ин қазия аз байн меравад. Вале ба ин нигоҳ накарда, ҳама соли навро хурсандона пешвоз мегиранд. Ин рӯз Иди дӯстдоштаи хурду калони Тоҷикистон аст. Мардум ин Идро дар хонаҳояшон сари дастархони пурнозу неъмат пазироӣ мекунанд.